Kaixo entzule, Adi irratean zaude, hau standby da. Gaurko standby asteko Suedia aldera joko dugu eta bertan Union Carbide Productions talde aurkituko dugu, beraien Golden Age abestiarekin.
I start counting the leaves while everybody's behind. I'm waiting here for the meek. They will inherit this time. And everybody's laughing when you say you're gonna rise above. And there's no use asking when you pray that all you need is love. It doesn't matter to me. Well, does it matter to you? They didn't give you much space. They didn't give you much time in this golden age. Too much has been told. Too much has been said, but you never get old when everybody's dead. And all your children are laughing when you say you're gonna rise above. And there's no use asking when you got your memories to dwell upon. It doesn't matter to me. Does it matter to you? They didn't give you much space. They didn't give you much time in this golden age.
Hortxe, entzun dugu Union Carbide Productions taldearen ba Golden Age kantua, beraien hirugarren lanetik, From Influence to Ignorance izeneko lanetik. Eta bueno, ba gaur taldea, Suedialdeko talde hau ekartzearen arrazoia, ba zera da. Ba agian ezagunagoa den The Soundtrack of Our Lives. Ba taldearen diska berria eskuartean daukagula, biniloan gaina, Through It to the Universe izeneko lana. Baina pentsatu dugu lan hori aurkeztu aurretik, ba ondo legokela talde honen, ba ez dakit, erroetara edo bueno, honen aurreko taldera jotzea eta horixe da, ba esku artean daukatu zuen Union Carbide Productions, ezta?
Bai, hori Suedian bildu ziren lagun batzuk 1981 urtean. Eta bueno, haiek jarkoletik etortzen ziren edo punk bankatik, baina egin nahi zuten rock band bat.
Eta bueno, ba gizue, ba Eskandinavian dauden hainbat eta hainbat talde bikainen artean, ba hortxe sortu zuten hasiera batean Union Carbide Productions, eta bueno, ba beraien ibilbidetxoa egin zuten, hain zuzen ere, ba guk beraien hirugarren lana daukagu esku artean, ta gaur entzungo du, baina bueno, orotara ba 88. urtera arte ba lau lan atera zituzten, eta azkeneko hori ba zuzeneko bat izan zen, ezta?
Ba, Elena 1987. urtean inde Air Tonight izan zen, eta bueno, hortik ja hasi zen jende guztia haieri buruz hizketan, bueno, jende guztia subkulturaren edo undergroundaren munduan, eta hasi ziren esaten ba agian Suediako edo Eskandinaviako rock talde berena zela.
Hori da, bitxigeri bezala, lehen, bueno, begiratzen ibili gara, Union Carbide Productions hori nondik datorren, eta, bueno, ba, historia bitxia dauka, ez da, inzuzen ere, ba, Union Carbide Corporation, ba, estatu batutako, bueno, enpresa handi bazan, eta bitxigeri bezala, ba, taldeko gitarra jolea Bjorn Olsoren bateria zar batean, horre agertzen zan izen hori, eta, bueno, ba, enpresa honek nahiko historia, ba, beltza bat zeukan, ez da?
Bai, beltza eta tristea, baizik eta haiek 1984. urtean Indian egon zen desastre hutsa bat, eta bueno, Bhopal regioan, eta bueno, ba lantegi batean ba hainbat eta hainbat tonelada de isocianato de metilo kaleratu zuten, eta bueno, jende desente hil zan, eta ba, larria geratu ziren, eta bueno...
Bai, eta enpresa hori Union Carbide Corporation hori hor tartean zebilen, eta bueno, hor bateria horretan agertzen zanez historia hori, eta bueno, beraiek hortik hartu zuten ideia, eta sortu zuten, ba taldea Union Carbide Productions izenekoa, eta bueno, nahiko arrakasta eukita ere, ba, gerora jasoko zuten beraiek arrakasta hundien, ezta?
Bai, bere ospea hasi zen gero, baina bueno, garai horretan, ba, rockaren munduan, zeukan ospea bebai, eta bueno, hori adarazteko entzungo dugu beste kanturen bat.
Hori da, esan dizuegu, gure artean daukagun vinilo ederra, ba, From Influence to Ignorance, beraien hirugarren lana da, eta bertatik, ba, lehen Golden Age entzun badu, ba, orain beste kantu bat.
Bai, kasu honetan, behaldean agertzen den kantua, Sunset Trip.
No one understands. Try to impress, you're so
Sunset Trip, Union Carbide Production, zitarre eta guzi, ba, doinu gogorrak, eta, bueno, ba, horrezat denen genuen lehen, ba, beraien erroak edo, jarkorean edo zetozen, eta, bueno, ba, taldea desegin, ostean, aipatu behar da, ba, taldekideak, ba, bueno, ba, behain harremanekin jarraitu zutela, ba, bueno, garai batean talderi gabe, Union Carbide Production enen bidea, eten ondoren, baina, bueno, bertako taldekide batzu, ba, Edbo Dunbar, Born Olson eta Ian Person, ba, gitarra eta hotxak, ba, harremanetan jarraitu zuten, ba, berain artean, materiala bializ, bata bestearekin, eta horrela, orduan ikusten da, oraindik batzeo, erabeien arteko filina, eta, bueno, pixkanaka, ba, The Soundtrack of Our Lives izango zenaren, ba, soinu hori osatzen edo egiten joan zen, ez da?
Bai, hasi ziren lantzen, eta agian elditzen, ez? Baizik eta gaztetasun parte hori ja alde batera utzi zuten eta gitarra ja ez ziren izango hain zorrotzak, eta melodia gehiago sartuko zituztela, eta, bueno, hori ikusten da nola eldeutasun hori aigatzen da.
Bai, esate dute agian The Soundtrack, ba, boi, ja, Union Carbide Productionen, ba, versio garbiago bat, o helduago bat dela, eta, bueno, ba, bi gitarrak eta hotxak, ba, Frederik Sandsten hortxe bateria jolea, eta gero baita ere, Martin Jederos, ba, teklatuak eta jotzeko hartu zuten, eta sabe behar da, hasiera batean, ba, izena desberdina zela, ez da?
Bai, izena zeharo desberdina, eta, bueno, jarri zuten beste izen bat, ez de Soundtrack of Our Life,
bai.
Eta...
Bai, Jehovah bueno. Sunrise, eta, bueno, horrela, pixkat, egia esan, ba, soundtrack eta komentatzen da beti ere, ba, baukatela, ora, mistizismo kutsu bat edo ez da?
Bai, batez be, abeslaria, ebot, da, dauka puntu hori mistizismoarena, eta... ez hori bakarri baizik eta ia filosofia eta erreligionen artean.
Hori da.
Nagoen bada. Puntu hori.
Hori da. 1986an, kaleratu zen, beraien lehenengona da, Welcome to the Infant Freebase. Eta, bueno, ba, gerora esan diteke, ibibide oparo duki dutela, ez da?
Bai, oraintxe arte kaleratu dituzte sei diska, uste dut. Eta, bueno, hori 1986 urtean hasi ziren, Welcome to the Infant Freebase. Eta, bueno, azkena izan da aurten kaleratu dutena, eta orain entzungo duguna, Through It to the Universes. Baina aurrean kaleratu zuten Communion, Bikoizka zela, Origin Volumen 1, Behind the Music, eta...
Bai. Egia esan, ibilbide oparoa eta benetan ba, sekulako diskak, eta guk ba, hemen txaukagu beraien diska berria esku artean, eta bertatik ba, kantu bat entzungo dugu jarraian, ez da?
Bai, entzungo dugu aldean izten den kantua, Faster Than the Speed of Life.
Sailing on a rainbow, the colors disappear. The turning of the final race is here. First we made our minds sing, the second calling true, followed by a lonely path of blue.
Hortxe, Faster Than the Speed of Life, bizitzari buruzko referentziak, ez, bizitzaren abiadura baino azkarrago, eta, bueno, egia esan kantuak, bueno, oso, oso kantu politak eta derrak egiten dituzte, melodia dotoreak, egia esan, bueno, asko iristen den taldea da, eta ez bakarri musikarekin, ba, musika hoiekin lotuta, bueno, hitzak eta baita ere, ba, bizitzaren filosofiari buruz, eta lehen aipatu dugu, ba, bueno, taldere landua dela, ez, arlo guztia da, musikalki eta filosofia aldetik ere esango nukenik.
Bai, adibidez, orain entzun dugun kanta, Faster Than the Speed of Light, no? Azkarrago baina bizitzaren abiadura.
Bai, oso polita dia, hitzak eta guntatzen dituzte kontuak eta horrela. Eta, bueno, aipatu behar da, ba, lehen entzun dugun Union Carbide Productionetik, ba, nabaritzen dela ja soinua, ba, oso desberdina dela, ez da?
Oso desberdina, orain nik uste dut diru gehiago daukatela grabatzeko estudio beren takoriko batean, eta ala segin dute, Suedian aldean, grabatu dute dizkan, eta koiztu dute bebaian, eta, bueno, soinua ikaragarria da.
Ba, ez zuzenekoetan ere, ba, nola baiteko, ez dakit, ba, transmisio hori, eta abeslaria gehien bat, ba, ikusten da nola, bueno, ez duk esango bestasi ba, baina bai oso barrura sartzen da, eta, bueno, nik elkarrizka batean irakurri nion, ez, ba, esaten zuela nola, ba, galetzen zioten, benetan nola sentitzen zan, eta berak esaten zuen, ba, hori, beraien musika, eta beraien hitzak, eta kontatzen zuen hori, bueno, benetan barrura iristen zitzaiola, eta bai, oso, ez da, barruko kontuak dira.
Bai, barruko kontuak, eta gero, ez bera bakarri, baizik eta talde, bai. Taldekide guztiak, bai, gitar joleak, bateri jolea, danak, bueno, eta mehen aukera izan genuen bere garaian, ez? 2009 urtean, azken arro jaialdian, bi aldiz karteletik erorita gero, ba, azkenean lortu genuen han ikustea eta orain dela gutxi kafe antxokian be bai.
Bai, kafe antxokian komunionen aurkezpenean ikusi genuen eta bueno, ba, asko gozatu genuen egia esan kontzertu haietan. Bueno, ba, beste kantu bat entzungo du, hementxe daukagunez behaien lan berria vinilo formatuan, ba, beste kantu bat entzungo
bai,
du.
Bai, ba, kasu honetan entzungo dugu kaleratu duten lehenengo singlea, Where's Your Story.
What's your story? What's going on in your mind? And what's the trouble that you're leaving this time? What's your story? What did you learn to do? And what did you say when they were picking on you? I got worried, but you know they're all mine. On your way to find your goal, with a purpose to unfold. And the people all around you seem so strange, 'cause everything you know's about to change. Anybody wonder what is turning you on? You see shadows, and I can see them too. When I'm looking at somebody like you, there'll be answers, but they may not be true. We'll be right back.
Alaize, Soundtrack of Our Lives-en lan berritik kantuak entzuten ari gara, eta hortxe imaginatzen dugu, Ebo eta Abeslaria, bere tunika horrekin jantzita, ezta?
Bai, komuni ematen eta bere hori, bere poesia botatzen.
Bueno, esan behar da, bueno, soundtrackek dauzkan ia kantu guztia, ba, beraienak direla, baina versión bat badaukate hortik, ezta?
Bai, aurreko diskan, komunion diskan daukate, ba hori, bertsio berezi bat.
Hori da, ba, Nick Drake-en Fly abestiaren bertsioa daukate, eta, bueno, gaur Soundtrack of Our Lives-ek eskainiko digu, ba, aste honetako ba, bertsioa, aipatu behar da, komunion diska hori, ba, berezia dela, alde batetik, ba, bikoitza delako, ez da?
Bai, bikoitza delako, eta lau kantarekin, eta hasiera batean, pentsatzen zeukan aurreko diska izan zen hori inbolioengoan, eta urrengoa, haiek espero zuten volumen bigarrena, volumen eitea, mazkenean material berria egin zuten, eta grabatu zuten material berria, eta, bueno, azkenean, beste album bat kaleratu zituzten.
Bai, gaina aipatu behar da, bueno, lan bikoitz izateko eta hainbeste kantu izateko, ba, entzuten duzunean ez las bat ere soberan geratzen, eh? Osea, goiti bera entzuten duzuta borobila da alde guztitatik.
Bai, eta lehen komentatu gure artean, nola, bueno, kantu, irekitzen den kantuarekin, nola, nola azten den diskoa, ez?
Bai, atrapatzen zaitu, beste un batean jarri berko du. Bueno, ba, bertan, komunion horretar aurketzen du Fly kantua, Nick Drake-en kantua originalaren bertsioa eta entzune egingo dugu. Second grace. hortxe abesti benetan morobila, fly egan egin, ba, kasunetan The Sounds of Our Life-en, ba, bertsioa, eina, eta esan dugu kantu originala, Nick Drake-ena da, ba, 1974, 1974 kaleratu zen, ba, bere lan honretan, ezta?
Brighter Lighter diskan, bere bigarren diskan.
Hori da, esan dugu, ba, ez zula sorte handirik eguki ez da, ni Drake bere es, ibibide musikalean.
Ez, hasi zen, oso goiz hasi zen jotzen, bera oso ondo jotzen zuen eta bazekin oso ondo jotzen gitarra, eta baina ez hori bakarri, baizik eta piano edo saxofoia bazekien jotzen, eta 20 urtekin ja grabatu zuen bere lehenengo diska, File is Left, baina ja sorte txarra, bueno, bera depresiua zan, eta, bueno, berak espero zuen arrakasta lortzea, eta hori, ospea hori esen nahi egatzen, eta, bueno, bueno, arazoak hasi ziren, eta... Bueno, gero gazte hil zen.
Bueno, ba, 2008ko abestia da, guk entzun duguna, bersio hori, eta originala entzuteko, ba, 1974 joko dugu, eta esan bezala Brighter Later, ba, diska horretan agertzen zen fly hau.
Bai, hortxe agertzen da, bueno, esan behar dugu, bakarrik hiru diska kareratu zituen bere garaian, eta hirurak oso onak dira, oso onak, hemendik gomendatzen digu edo nori diska hauek, eta bueno, hortik entzungo dugu fly abestia, baina kasu honetan Nick Drake-en bertsioan.
Please give me second grace. Please give me a second face. I've fallen far down the first time around. Now I just sit on the ground in your way. Now, if it's time for recompense for what's done, come sit down on the fence in the sun, and the clouds will roll by, and we'll never deny, it's really too hard for the fly. Please tell me your second name. Please play me your second game. I've fallen so far for the people you are. I just need your star for a day. So come ride in my streetcar by the bay. For now, I must know how fine you are in your way. And the sea, she will sigh, but she won't need to cry. For it's really too hard for the fly.
Bueno, ba, Suedi aldeko kontoiek eta Nick Drake alde batera utzi eta Euskal Herri datorriko gara eta, bueno, ba, agur esango digun talde bati buruz, ezta?
Ba, pena ematen digu, baina Erizo ematen du bukatuko dela.
Bai, ala dirudi, hori entzun dugu, bukatuko dela, eta beraien azken kontzertua ematen ari direla, orduan, bueno, ba, gomendio, kontzertu baten gomendio egingo dugu, talarun bat honetan, ba, ikusteko aukerea eukiko ditugu zuzenean.
Bai, Gasteizko Gaztetxean, hortxe egongo dira zuzenean jotzen, dana ematen, haiek ematen duen bezala beti, ez?
Hori da.
Eta, bueno, baina, bueno, hasiko gara, bere ibilbidea errepasatzen.
Bueno, ba, beraien lehenengo lanarekin hasiko gara, lehenengo besti antzuteko, Erizoren Disparando a Perros daukagu gure artean, eta bueno, diska hori, lehenengo lan hori digitzen duen lehenengo kantua entzungo dugu.
Eta lehenengo jita, Puentes que Arden.
Puentes que Arden, irigitzen du Disparando a Perros, lan ederrau, eta bueno, aipatuko dugu, ba, Erizo, bueno, ba, aurreti, beste talde batzuetan, bueno, ba, ibili ziren, ba, hainbat kide, kirukidek osatu zutela, entzuten ere, aldatetik Asier, gitarran eta hotxetan, ba, Exeil taldetik zetorrela, ez da?
Ba, gero Mikel Basu jolean, eta Aritz baterian.
Hori da, eta, bueno, hirurak elkartu, eta pixkanaka, ba, bai.
Bai, esan behar dugu, beste talde batzutatik
etortzen bai,
ziren,
bai,
Zinka, Inuit edo Avenue.
Hori da, bai, bai. Aletik. Eta, bai, ba, bizkanaka, esan behar da, ba, bere haien, bueno, ez da gizalegoa, edo ibilbide polite egin dutela, gehien bat, Gasteizen, baina, bueno, bizkanaka Gasteiztik kanpo ere, ba, geroz eta ezagunagoa egiten, ez
bai, estatuan zehar egon dira kontzertuak ematen, Fratxaldean bebai, edo Portugaldean, baina, bueno, ematen du bere ibilbidea hemen geratuko dala.
Hori da, aipatu adibidez azkenenko entzunalean, ba, bueno, iazko entzungo ale horretan, ba, bueno, bilduma lanean agertzen dela beraien abesti bat, eta horretaz gain, ba, elkarizketa nahiko mardula ere, ez da?
Bai, bai, bueno, esan behar dugu, taldea bertan behar geratuko da, Mikel joango dala Alemania aldera bizitzera, eta orduan besteak Aritz eta Asier erabaki dute ez jarraitzea.
Bai, esan dute, ba, bueno, ba, ez dula zentzurik, ez da, ba, bueno, taldea ja aldatzen dela, eta, bueno, ba...
Bai, naiz eta batxutan, Alvaro egon dira aile laguntzen zuzenetan, baina esan dute, ba, hori, erizo irukute hau zela, eta beste basu jole batekin ez dela erizo.
2006an jaiozan, eta 6 urteko ibilbide eduki du, baina bidean entzun dugun Disparando Aparros lan honetaz gain, ba, gero bigarren lan bat etorri izan, eta bueno, vinilo formatuan daukagu, ba, ere,
vinilo, vinilo formatuan kaleratu zituzten, eta guk uste dugu hauzi izan zen bere, bere tontorra, ez? Bai soinu aldetik, bai komposakete aldetik, eta bueno, hortik entzungo dugu kanturen bat.
Hori da, ba, entzungo dugu...
bigarren kanta aldekoa, Bailes de Arena.
Bailes de Arena, eta lana, esan bezala, Erizoren No Mientes La Bicha, vinilo formatuan daukago, gure artean, eta lana, hau, ba, hortxe grabatzuten, Carlos Toronadorekin, la zona temporalmente autónoma eta bueno, aipatu behar dugu, ba bueno, hitzak igual, ez? Hemen gure artean geunden komentatzen, ba
hasierrenak direla eta bueno, gordinak dira eta nahiko zuzenak eta nik uste dut oso ondo landutak.
Bai, guri beintzat asko gustatzen zaigun ta bueno, benetan asko gustatzen zaigun taldea dela eta bueno, ba
azkar joango gara beste bai. Abesti batekin bestela denbora agurtuko da.
Ez? Hori da. Ba bueno, alde zaldatu dugu, bealdera goaz eta no mientes la bicha honetatik, orain entzuko dun kantua, Orfanario.
Que están llamas y yo arrancaré el dolor de tus caderas. Nada y no,
Arantxe, Erizo, eta, bueno, aipatu behar dugu, jaiara saioa bukatzen ari garela, baina Erizokoek, ba, gure esan aurretik beste lan bat ere utzi digute, ezta?
Bai, hirugarrena, tres, da bere azken lana, eta, bueno, sortzi kantutako lan bada, eta Mikelek bere etxean eta estudioan grabatu zuen, eta, bueno, agurra emateko, ba, ondo.
Bai. Bueno, ba, guk bertako kantu batekin agurtuko dizugu, baina lehenago aipatuko dizugu, ba, asteburu honetan pare bat aldiz, pare bat kontzertu emango dituztela Erizokoek, alde batetik, ba, Bilbon egongo dira, Señores, Muerte y Destrucción eta Erizo, Lemono aretoan, eta bestaldetik, ba, Gasteizen bertan, larun bat honetan, Gasteizko gaztetxean, ba, hortxe bizoradores, Señores, eta Erizo, ba, zuzenean ikusteko aukera.
Bai, eta bueno, agurtzeko, azken kantarekin, azken diskatik azken kanta, Salitre, eta urrengora arte.
Agur!